Bilet de îmbarcare.
Un zid gol de acoperiș, simțuit de vânturi vrășmașe, de focuri, de lepre ucigașa părăsirii. Mâine poate, când iubirea pentru trecutul nostru va fi mai mare și se va arăta în felul ce se cuvine, comorile îngropate vor ieși la iveală, dezvăluind mai bine cultura vechilor timpuri. Așa gândea pe la 1918, în notele sale de călătorie, Nicolae Iorga despre cetatea Neamțului. Și gândurile au căpătat dimensiuni de dorință și de câțiva ani au fost și îndeplinite. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit în acest weekend la Cetatea Neamțului. Ne așteaptă acolo 6 secole de istorie. Urcăm dealul și ne amintim de Vlahuță, care îl găsea râpos, înalt, pe fruntea căruia stă ca o coroană fantastică ruină a cetății Neamțului. Azi nu mai e ruină. Cetatea a fost consolidată și restaurată și își așteaptă turiștii care nu întârzie a veni. Așa ne-a spus la întâmpinare domnul Daniel Iancu, cel care ne va fi ghid astăzi.
În primul rând, bine ați venit la această cetate a Neamțului, care are un trecut de peste 600 de ani, ea fiind construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de către domnitorul Moldovei, pe numele său Petru I Mușat, care a construit aici, la cetatea Neamțului, un fort mușatin, înconjurat de cele 4 turnuri de apărare din cele 4 colțuri. Dar acest sistem defensiv construit de acest domnitor mai cuprindea și cele 2 cetăți. Este vorba de cetatea Șcheia, respectiv cetatea Sucevei, pe timpul lui Ștefan cel Mare, fiind și capitala Moldovei. Deci aici, la cetatea Neamțului, s-au pus bazele unui fort mușatin, care cu timpul a fost și întărit de către ceilalți domnitori ai Moldovei.
Mergem acum pe o pasarelă.
Da, această noua cale de acces în cetate a fost construită de domnitorul Ștefan cel Mare, mai precis după anul 1475. Prima dată în cetate se făcea intrarea pe un pod drept pe partea de nord, dar această cale de acces a fost construită din punct de vedere strategic, pentru că dușmanii, chiar și aici unde ne aflăm noi acum, cam pe la jumătatea acestui pod, trebuiau să schimbe tactica ofensivă, adică scutul din mâna stângă îl multa ulterior în mâna dreaptă pentru a se putea apăra de săgețile care veneau din curtea exterioară, din acele ferestre, prin care arcașii puteau să tragă cu arcul și săgețile puteau să-i afecteze foarte tare pe asediatorii cetății. Astfel, cei care purtau scutul și sabia și sulița în mâna stângă, le era foarte greu să înainteze pe acest pod, foarte mulți și-au pierdut viețile pe acesta. Înainte de a intra în cetate, o să mai vedem și aceste capcane, se mai numesc și curse de șoareci, în documente apare denumirea de guri de lup, care erau prevăzute cu o trapă mobilă, ce se deschidea în 2 părți, iar jos mai erau prevăzute și cu niște țepușe de fier, în care se spune că cei care se aflau în primele linii ofensive cădeau acolo. Bineînțeles că nu mureau toți în aceste guri de lup. Cei care nu mureau erau aduși în cetate și puși la anumite treburi. Cu o parte din dușmanii care au căzut în acea groapă, Ștefan cel Mare îi duce în cetate și cu ajutorul lor sapă o fântână care ajunge la o adâncime de 90 până la 100 de metri, reprezentând principala sursă de apă a cetății. Iar apa de acolo era folosită fie la bucătărie, dar și la fierărie, unde se băteau potcoave, arme pentru oștenii lui Ștefan cel Mare. Iar aici intrăm în cetate prin intrarea din timpul lui Ștefan cel Mare.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Aici, în sală, de cele mai multe ori venea pârcălabul cetății, care se așeza pe acel scaun. Aici vorbim despre o cameră foarte importantă, dar și un spațiu discret, adică nu era la îndemâna oricui. Intrările s-au făcut în așa fel încât, deodată ce intrai la el, intrai aplecat în fața domnului țării Moldovei.
Yeah.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Identitatea culturală a unui ținut depinde în mod covârșitor de tradiția sa, de modul în care știe să-și întrețină prin mituri, legende, repere simbolice, credința și cultul strămoșilor, un tip de spiritualitate pe de-o parte, iar pe de altă parte, strălucirea personalităților exponențiale. Un reper simbolic și deopotrivă istoric este și Cetatea Neamț.
Bilet de embarcare.
Cetatea Neamț este o creație moldovenească ridicată la sfârșitul secolului al XIV-lea de către Petru I Mușat. Interesant este că sistemul defensiv al țării conceput de acesta cuprindea trei cetăți, Neamț, Șcheia și Suceava.
Într-un fel, Ștefan cel Mare a amplificat cumva și a întărit această cetate.
Ștefan cel Mare, vă spuneam, după bătălia de la Vaslui din anul 1475, el crezând că pericolul otoman nu a luat sfârșit, întărește nu numai această cetate a Neamțului și toate cetățile care făceau parte în acel moment din sistemul defensiv al Moldovei. Este vorba de cetatea Șcheia, dar și de cetatea Suceve, care era și capitala Moldovei. Și toate trebuiau întărite și incluse în acest sistem defensiv al epocii.
Am scăpat de capcane, am intrat în cetate.
Da, intrăm în cetate și acum o să ne îndreptăm pașii. Pre prima cameră din cetate este vorba de sala de sfat și judecat.
Ce se întâmplă aici?
În acest spațiu, pe timpul lui Ștefan cel Mare, dar și a predecesorilor săi, aici făceau sfaturi cu privire la apărarea acestei cetăți, dar tot în acest spațiu puteau fi și judecați de către un pâicălab. Iar locuința acestuia o putem vedea un pic mai târziu. Deci acum intrăm în turnul de nord-vest al cetății, unde străjuia o garnizoană formată de la 20 până la 40 de oameni, iar aici în față ne este prezentată sala de sfat a cetății Neamțului. Aici, în sală, de cele mai multe ori venea pâicălabul cetății, care se așeza pe acel scaun, iar aici prezidau, să spunem, ceilalți, bineînțeles cu funcții mai mici, care conduceau acest ținut al Neamțului. Aici, în această vitrină, sunt prezentate arme din timpul lui Ștefan cel Mare, mai exact un buzdugan, un topor cu două tăișuri, în dreapta un sceptru, un simbol al puterii, iar în mijlocul acestei vitrine avem o replică a sabiei lui Ștefan cel Mare, cea originală, fiind expusă și în prezent la Muzeul Topkapi din Istanbul. În dreapta, și aici o să vedem ceva foarte interesant, este vorba de o armură de timp occidental, era folosită mai exact după secolul al XV de către cruciați în cruciade. Dar această armură ne mai este prezentată, mai vedeam în filme și la turniruri, acele întreceri dedicate anumitor principi, deoarece această armură cântărește o greutate de până la 25 până la 30 de kilograme. Și în luptă era foarte greu de luptat și de mișcat în această armură. Mai departe, tot în acest spațiu, în stânga, avem în această vitrină expus un străjer. Este vorba de un găzeș din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, prezent aici, cum îl vedem și noi acum, îmbrăcat în portul său tradițional, căciulă, cojoc de oaie și ițar. Iar tot aici, în dreapta, la spatele nostru, este vorba de o ieșire secretă, care, în timpul lui Ștefan cel Mare, făcea de cele mai multe ori legătura cu exteriorul. Adică cei din cetate, în momentul când erau atacați, puteau să se refugieze foarte ușor printre aceste ieșiri secrete. Și o să mai vedem una și în sala armelor.
Bilet de embarcare. Nah, nah, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there. And these long, long legs are damn near everywhere. Hold up, now you look good. I will not lie. But if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh, baby, no, baby. You got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay true. I will stay true. I will
got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. Somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ce de lucruri n-ar ști să povestească, dar avea grai ruinele acestea. Când te gândești că a fost atâta viață aici, inimi care s-au iubit, ochii care au plâns, viteji care și-au vărsat sângele pe zidurile acestea, scria Alexandru Vlahuță. Iar Cetatea Neamț recompune o lume trecută, aproape uitată de noi, adesea prea grăbiți, prea ocupați. Dacă nu am fi avut ghid, nu am fi putut afla detalii și picanterii. Peste tot însă sunt panouri explicative și, în plus, cetatea, prin zidurile ei, îți vorbește. Doar să știi să o asculți.
Aici, în această cameră, este vorba de cei care prezentau straja. Era vorba de o sală unde se sfătuiau, iar aici era vorba de o strajă a cetății, de la 10 până la 20 de oameni. Iar ultima cameră din acest spațiu este vorba de camera de taină a cetății, locul unde se întâlneau în secret, pe ascuns, cei care ocupau anumite funcții importante din Moldova. Și aici vorbim despre o cameră foarte importantă, dar și un spațiu discret, adică nu era la îndemâna oricui. Și bineînțeles, știau doar o parte din cei care se aflau aici în cetate despre acest spațiu.
Eram într-un film, spectator, mai ales când ne-am trezit deodată într-o odaie micuță, în care la o masă, pe măsură, stau la taifas câțiva boieri, având ca martori doar o blană imensă de urs și câteva elemente decorative extrem de interesante. Rozete, un cerb, o nimfă cu două cozi de pește. Trebuie să fi fost năprasnice iernile pe vremea aceea, căci soba de teracotă este monumentală în raport cu dimensiunile cămăruței și ale obiectelor. Aici este iatacul și camera de taină.
Și aici noi am prezentat și cei care au prezentat această scenă, este vorba de cei trei frați Jderi. Dar pe timpul lui Ștefan cel Mare, aceștia puteau fi comparați și cu ceilalți administratori de cetăți care se întâlneau în acest spațiu de taină.
Cam scunde intrările.
Da. Intrau în camera domnului, uitau ca să se mai încline. Și atunci intrările s-au făcut în așa fel încât, deodată ce intrai la el, intrai aplecat în fața domnului țării Moldovei. Iar de aici o să ne îndreptăm privirea spre fântâna cetății, construită de Ștefan cel Mare împreună cu dușmanii, cum vă spuneam și mai înainte, căzuți în acea capcană. Acum, în prezent, aceasta are o adâncime de 20 de metri, deoarece după ultima distrugere a cetății, aflată în 1717, au căzut dărâmături din acest zid, astfel cetatea a fost astupată și o mai vedem la nivelul prezentat și acum, de până la 15, maxim 20 de metri. Și vă spuneam, apa de aici era folosită la bucătăria acolo pe colț, dar și la Fegărie, unde acum este amenajată sala armelor. Iar această fântână, pe timpul lui Ștefan cel Mare, avea o adâncime până la 100 de metri, cât nivelul albei râului Ozana. Acum mergem mai departe în sala armelor, un loc preferat de copii pe timp de vară.
Și aude un glășcior de copil, asta da. Înseamnă că aveți vizitatori, da. Indiferent de vreme.
Da, sigur, ne mai vizitează și acum.
De asta dată nu urcăm, coborâm.
Coborâm, exact. Aici vă spuneam de această ieșire secretă, aici, unde coborâm în sala armelor și pe aici cei din cetate puteau să meargă, să iese foarte ușor din acest spațiu, dintre interiorul cetății neamțului, să refugieze în afara lui. Bineînțeles, și puteau să cheme și ajutoare, tot pe aici.
Era un tunel, de fapt.
Exact, exact. Un tunel 20 până la 30 de metri maxim. Iar aici, în față, este prezentată o scenă a oastei celei mici din timpul lui Ștefan cel Mare. Știm foarte bine, oastea în timpul lui Ștefan cel Mare era formată în două. Este vorba de oastea cea mică, formată din boierimea mică, respectiv boierimea cea mare, și oastea cea mare, formată mare parte din târgoveți, negustori, dar și țărani. Și aici vedem fiecare modul cum era echipat fiecare oștean din timpul lui Ștefan cel Mare, dar și a predecesorilor săi. Iar acolo în spate, pe acel tablou, vedem o imagine, da, un fragment din Marea Luptă de la anul 1475, când Ștefan cel Mare a obținut o victorie importantă, atât pentru Moldova, cât mai ales pentru întreaga creștinătate, deoarece atunci era pe buzele fiecărui locuitor acest pericol otoman. Iar aici putem vedea arme care erau folosite de oastea cea mare, respectiv de oastea cea mică, de la furci, la coase, topoare, până la arme cu caracter defensiv, dar și arme cu caracter ofensiv. Observăm scuturi, cămașă cu zale, pentru a proteja în mare parte pe oșteni, dar și pe călăreți. Ea nu intra în piele, coifuri, coifurile cam sunt pentru perioada de secol 15, jumătatea secolului 16. Aceste coifuri mai mult sunt pentru Transilvania. Așa, iar aici în stânga, iarăși o chestiune foarte importantă, este vorba de armele cu care se distrugeau zidurile. Este vorba de armele de atunci, cunoscute sub numele de bombarde și catapulte, arme care puteau să provoace distrugeri foarte mari zidărie, iar restul armatei putea să intre foarte ușor în cetate și în cele din urmă să o și cucerea.
Avem și o ierarhie militară aici.
Da, sigur. Este vorba de domnitorul, comandantul militar, după care vornicul și portarul de la Suceava, iarăși o funcție foarte importantă. Portarul, pe lângă faptul că ocupa a doua funcție, după domnitor, mai avea rolul și de a întâmpina pe solii care veneau la curtea de la Suceava, la domnitor în ședință, după care domnitorul avea garda personală, formată din boierii de stat, iar această gardă personală și de la domnitor putea să pună pârcălabi, adică administratori în toate cetățile din Moldova, iar acești pârcălabi aveau alți funcționari după ei, este vorba de mari vătavi, vornici, vătămani și târgoveții. Și în final este vorba de oastea cea mare, țăranii liberi, țăranii independenți, deci ei erau puși în mare parte de către acești cânezi, dar după secolul 15-16 îi se pierde foarte mare importanță pe care a avut-o în timpul domnitorului Ștefan cel Mare.
Erau extrem de organizați, nu părea să fie nimic la întâmplare în niciuna dintre aceste trepte ale ierarhiei.
Nu. În Moldova, dar și în țara românească, în Transilvania, vorbim de o ierarhie foarte importantă, dar și de o stabilitate. O stabilitate în toate domeniile, deoarece dacă nu era o ierarhie, despre care am văzut-o și în sala armelor, practic cei din împrejurul nostru puteau să ne atace foarte ușor, deoarece nu aveam stabilitatea militară, economică și, cea mai importantă, este vorba de stabilitatea politică.
Bilet de îmbarcare.
Fast, they're always wrong. a chance for a moment. I take the time out of my day to talk to my friend, my mom, my dad, my sister, anyone I want, and hear what they all have to say.
And I slow things down.
I live my life by a broken clock. I'm right twice a day, but I never have to worry. When other folks are running fast, they're always wrong and always in a hurry. Baby, slow down, slow down, slow down. I live my life by a broken clock. I'm right twice a day, but I never have to worry. When other folks are running fast, they're always wrong and always in.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Între timp, noi am urcat pe o terasă, fiindcă ne-am amintit cuvintele domnului profesor Vasile Vrânceanu și vroiam să ne convingem.
De la cetate în sus se vede un vârf despre care s-a vorbit în 1927. Academicianul Victor Tufescu a spus că el a făcut primele măsurători. Culmea are 915 metri, pentru că această culme a Pleșului, unde este monument cetate, are 24 de kilometri, Târgu Neamț, Pipirig. Și atrage el atenția că, de pe drumul care merge de la Humuleș, Vânători și așa mai departe, se vede parcă ar fi un ferăstrău cu dinții în sus, toată culmea Pleșului.
Aici am urcat pe terasa de sud, aici este vorba în documente peste care m-am uitat și eu și eram foarte curios, am văzut acel semn de sus, iar aici se spune că ar fi fost așa zisă sala de mese pentru cei din cetate. Aici luau masă o parte din cei care locuiau aici permanent, atât ziua cât și noaptea. Această parte fiind destul de abruptă, nu puteau practic să fie atacați din această parte. De cele mai multe ori, atacurile veneau din acea parte de nord. Iar aici, în vale, putem vedea râul Ozan, iar în stânga putem admira satul Umulești.
Păi cum să nu? Ne amintim și noi, cum își amintea și el. Iar deasupra Condrenilor, pe vârful unui deal înalt și plin de tihărăi, se află vestita cetatea Neamțului, îngrădită cu pustiu, acoperită cu fulger, locuită vara de vitele, fugărite de streche și străjuită de ceucele și vindereii care au găsit o bună de făcut cuiburi întrânsa. Cetatea Neamțului se oglindește cu mâhnire de atâtea veacuri în ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul. Pe partea cealaltă a cetății se află cel mai înfiorător dintre locurile de aici, neagra temniță, animată cu figurine de ceară ilustrând deținuții și condițiile crâncene de detenție. Trădătorii și infractorii mureau aici în chinuri inimaginabile de frig și de foame, ajungând hrană pentru rozătoare. Dar asta e povestea de data viitoare. Data viitoare înseamnă mâine, așa că nu mai e mult. Întâlnirea cu povești e ca de obicei de la ora 13 și 15 minute, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro, cu fotografii și like-uri pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Acum Gabriela Vasilescu vă așteaptă cu un bilet de îmbarcare către o destinație dintr-un colț de astă lume. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Poporul tailandez este originar dintr-o provincie din regiunea Tibetului ce aparține astăzi Chinei. Este descrisă de cei care au vizitat-o drept unul dintre cele mai frumoase locuri din țară, ideal pentru iubitorii de drumeții. Statuia lui Buddha este situată deasupra mai multor trepte și nimeni nu are voie să se apropie de ea.
Bilet de îmbarcare.
Astăzi, în minutele alocate călătoriei noastre pe calea undelor în jurul lumii, imediat ce părăsim teritoriul României, vom merge în ținutul celor 1000 de culori. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în continuare prin Thailanda, supranumită și Țara Zâmbetelor, datorită ospitalității cu care sunt întâmpinați turiștii. Mai precis, după ce vom încerca o scurtă cunoaștere a țării, vom ajunge la Bangkok. Așa că, dacă vreți o vacanță de neuitat printre plaje de nisip și temple, cu peisaje frumoase, specialități culinare tradiționale, dar și unde să cunoașteți cultura unui popor cu o istorie interesantă, rămâneți alături de noi. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Thailanda, denumită oficial Regatul Thailandei, este situată în Asia de Sud-Est. O locație ideală pentru drumeții, cu o frumusețe aparte, dispunând de o natură luxuriantă și numeroase insule, transformate în stațiuni turistice de lux. Caracteristice pentru istoria Thailandei sunt îndelungatele conflicte militare interne între prinții Siamului, precum și războaiele cu vecinii, Birma, Cambodgia și Laos. Poporul thailandez este originar din provincia Yunnan, din regiunea Tibetului, ce aparține astăzi Chinei. În secolul VIII, thailandezii s-au mutat pe văile și munții de pe actualul teritoriu al Thailandei. Primul rege al Siamului a urcat pe tron în secolul XIII, în vremea prăbușirii puternicului stat al Khmerilor. Exploratorii ce au ajuns pe aceste locuri au fost uimiți de bogăția Siamului, denumit astfel din 1856 și a capitalei sale, Ayutthaya, cu pagode, cu acoperișuri de aur și sute de statuete aurite, întruchipându-l pe Buddha. În prezent, orașul, unul dintre cele mai vechi din Thailanda, oferă turiștilor o lecție de istorie deosebită, unde templele se îmbină cu ruinele fostelor fortificații. În a doua parte a secolului XIX, Siamul a devenit un stat tampon la răscrucea dintre cele două regiuni de colonii, cea franceză și cea engleză. Și cu toate că influența occidentală a crescut în zonă, conducătorii Siamului au evitat colonizarea prin acordarea de concesii europenilor. Din anul 1932, monarhia absolută a înlocuit, după o lovitură de stat, monarhia constituțională, iar din 1939, Siamul a fost numit oficial Thailanda. Turiștii care ajung în Regatul Thailandei aproape că pot spune că aici totul este condus de spiritul lui Buddha. Religia națională, budismul, este omniprezentă atât în viața spirituală cât și în cea cotidiană. Thailanda de Nord este ramificația lanțului muntos Himalaya. La o înălțime de 1700 de metri se găsesc plantații de ceai și valoroase specii de arbori, cum ar fi arborele tec, ce se caracterizează printr-un lemn bogat în uleiuri, dens și tare, ce nu produce așchi la tăiere. Oazele zonelor de câmpie centrală sunt udate de fluviul dădător de viață, Menam. Cât vezi cu ochii, se întind câmpii fertile de orez. Zona cuprinsă între capitala Bangkok și granița cu Cambodgia se numără printre cele mai căutate destinații turistice ale Thailandei, în timp ce în sud predomină jungla tropicală cu plaje pitorești și numeroase insule transformate în stațiuni de lux. Cel mai important oraș din această parte a țării este Surat Thani, care se traduce prin orașul oamenilor buni. De aici se ajunge foarte ușor în insulele situate în apropierea Golfului Thailandei și în rezervația națională marină Ang Thong. Regiunea Isan, din nordul Thailandei, este descrisă de cei care au vizitat-o drept unul dintre cele mai frumoase locuri din țară, ideală pentru iubitorii de drumeții. Beneficiază de o serie de edificii culturale interesante, printre care demne de remarcat ar fi și fostele construcții ce au aparținut civilizației Khmer. Cât despre capitala Thailandei, Bangkok, care cu împrejurimile sale asigură peste jumătate din producția industrială a țării, aceasta este una dintre cele mai importante metropole ale Asiei.
Bilet de îmbarcare.
Thailandezii își numesc capitala Krung Thep, orașul îngerilor. Acestea sunt doar primele două cuvinte dintr-un șir de 27 care descriu cu pompă caracterul minunat al așezării. Orașul este centrul financiar-economic și punct de convergență important al mai multor magistrale feroviare și rutiere ale țării, dar și un vestit port. Și asta nu este tot, fiindcă Bangkok reprezintă și un centru cultural de seamă care găzduiește numeroase monumente înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cât despre modernizarea sa rapidă, aceasta se reflectă în construcțiile recente, păstrând intacte totuși monumentele istorice și templele budiste. De la fondarea sa, în anul 1782, Bangkok s-a aflat într-o continuă ascensiune, reprezentând în același timp un fenomen cultural, un paradis al cumpărăturilor și o nestemată turistică. Temperaturile toride din timpul zilei și gradul mare de umiditate creează condițiile propice vegetației tropicale luxuriante, motiv pentru care orașul abundă de specii de orhidee pe care le puteți întâlni la tot pasul. Și chiar dacă la prima vedere metropola pare a fi greu de pătruns, ospitalitatea localnicilor este ingredientul perfect pentru a vă familiariza cu zonele urbane ultra-aglomerate. Cea mai importantă atracție turistică din Bangkok poate fi considerată Marele Palat, situat în inima orașului, în fapt un complex de clădiri pe malul drept al râului Chao Phraya. Imaginea este impresionantă atât în exterior cât și în interior. Atrag atenția în mod special pagoda de aur și structurile aurite. Dat fiind vastitatea locului, cel mai bine ar fi să acordați vizitei o zi întreagă, pentru a vă putea bucura astfel în liniște de lumea de bazm oriental ce o oferă. Clădirea este construită în stil italian renascentist, împodobită cu tot felul de turnulețe specific thailandeze. În vecinătatea Marelui Palat se găsește templul lui Buddha de Smarald, cel mai important templu budist din Thailanda, un obiectiv turistic foarte căutat. Statuia lui Buddha este situată deasupra mai multor trepte și nimeni nu are voie să se apropie de ea. Excepție face, desigur, regele. Statuia lui Buddha este acoperită cu o pelerină care este înlocuită de-a lungul unui an de 3 ori. Atunci când se schimbă cele 3 anotimpuri specifice Thailandei, respectiv vara, iarna și anotimpul ploios. Îmbrăcarea unei noi mantii de către Buddha implică o procesiune religioasă condusă de regele însuși, iar acțiunea în sine este considerată ca aducătoare de noroc și bunăstare pentru întreaga țară, motiv pentru care thailandezii o privesc cu mare respect. La eveniment pot participa atât localnicii, cât și turiștii sosiți din întreaga lume. Bangkok nu face parte din orașele cu care vizitatorul se obișnuiește rapid și fără probleme. Fascinantă și haotică în același timp, metropola este un amestec uimitor de lumini, culori, etnii și culturi, fapt pentru care turistului îi trebuie ceva timp pentru a se orienta în hățișul de bulevarde și străduțe. Din această cauză, cred că cel mai bine ar fi să ne oprim deocamdată aici și să revenim la Bangkok într-un nou episod al călătoriei noastre pe calea undelor. Ne-au mai rămas câteva obiective turistice importante de vizitat și, în plus, încă nu am avut timp să gustăm din preparatele tradiționale thailandeze. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre, nu însă și vizitei prin Thailanda, unde ne vom întâlni și în următoarea ediție. Locul de întâlnire rămâne tot Bangkok, după care ne vom îndrepta spre Ayutthaya. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune!
Some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds alongside Nick Cavalier up on the place.
it's a long ball floor. Don't you hesitate, brand and boar. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's all we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's all get them blow. It's time to have the like a big delay. Inside London, I met this fine, sweet.